Te kuulete Igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Tänases saates kuulete mõtteid Harry Elleri raamatust Vaimulikust perspektiivist. Me mõtleme sellele, mida tähendab vabadus Jeesuses. Me oleme julged selles, et võit kuulub Jumalale. Ning samas esitame küsimuse, mis on õnnelikkuse hind?
Amen.
Kas te olete kunagi eneselt küsinud, miks ehitavad pärismaalased endale ümmargused hütid? Millest tuleb, et hiinlased vana-aasta õhtul paugutavad ja kõigiti väga kärarikkad püüavad olla? Miks lähevad paljud suguharud isegi nii kaugele, et toovad inimohvreid? Muidugi on see traditsioon. Kuid ei ole traditsiooni, mis ei oleks üles ehitatud teatud arusaamale või tõekspidamisele. Traditsioon ehitada ümmargused hütid põhineb tõekspidamisele, et kurjad vaimud majja tulles ei leiaks enesele nurka, kus peatuma jääda. Hiinlaste traditsioonilise paugutamise eesmärgiks on kurja vaime uuest algavast aastast eemale hirmutada. Paljud suguharud toovad inimohvreid selleks, et meeldida kurjadele vaimudele ja nii oma igapäevaselt tegevuselt, oma põldudelt ja loomadelt hävitust ja kahju eemal hoida. Need on üksikud näited, kuid nad esitavad ülemaailmset arusaame ja tõekspidamist, et kurja olemasolu on reaalne ja ümberlükkamatu fakt. Seda tunnustab ebajumalaid teeniv pärismaalane, kui ka 20. sajandi kristlane. Kuid reaktsioon, kuidas nad antud olukorrasse suhtuvad, on väga erinev. Ja sama kaugel on ka lahendused, milleni nad jõuavad. See ei ole juhus, et loodust ja loodusjõude kummardav pärismaalane elab alalises hirmus, et budist püüab kangelaslikult oma koormat kanda, et hindu soovib sellesse ükskõikselt suhtuda, et muhameedlane alistub sellele kui oma saatusele ja ainult kristlane suudab Jumala abiga olukorra peremees olla. Võita kurja või sellele alluda oleneb meist. Birma põhjapiirkonna ülevõtmisel sattusid Briti koloniaal ametnikud ühele inimesi ohverdavale suguharule. Nende esimeseks sammuks oli selle paganliku kombe ära keelamine. Kuid see teguviis põhjustas suure pahameele tormi pärismaalaste hulgas. Mis saab meie põldudest, kui me enam ei ohverda inimesi? Kes kannab need kahjud? Oli nende vastus ametnike rahustamisele. Neil oli kartus õnnetuste ja kaotuste ees. Kuid viimase liniku tõmbas nende pärismaalaste mõttemaailmalt ühe misjonäri küsimus. Mis oli järgmine? Kas te ei usu üht suurt jumalat, kes teid hoida ja kaitsta võib? Muidugi usume, oli nende vastus. Kuid tema on hea jumal. Temale pole mõtet ohverdada, sest ta pole kellelegi halba teinud. Nad tegid vea, mida paljud meistki teevad. Nad uskusid, et saatanlikud jõud on tugevamad kui jumal omad, kes teeb head. Nad ei olnud valmis end usaldama Jumala kätesse, kes neid võib kaitsta, vaid nad püüdsid ise midagi ette võtta, et olukorda lahendust tuua. Selle asemel, et teenid elavat Jumalat, nad püüdsid sõbrutseda neid ümbritseva kurjaga, kuid nad olid ja jäid kurjuse orjadeks. Piibel ütleb, sellepärast, et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat taustanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemistes saanud tühiseks ja nende mõistmatu südan läinud pimedaks. Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks. Vabadus kurjast ei olene mitte hirmust saatana ees, vaid see oleneb usust Jumalasse. Vabadus kurjast ei ole mitte saatana tahtmise tegemises, vaid käimine Jumala tahtmises. Sest vabadus kurjast ei ole mitte ümmargustes hüttides, vaid usus elavasse Jumalasse. Vabadus kurjast ei ole mitte paugutamises ega kurjade vaimude hirmutamises, vaid meie usus Jumalat tõotustesse. Vabadus kurjast ei seisne mitte selles, kui me altkäe maksuga püüame saatanale meeldida, vaid Jeesuse Kristuse ristisurmas Golgatal, kus Jumal oma poja verega lunastas maa ja taevad ja nende täiuse. Jeesus ei tulnud looma maapealset paradiisi, nagu rahvas seda ootas Hoosianna hüüete kõlades Jerusalema tänavail, vaid seda kuningriiki, kuhu ta läks, üksi, inimestest hüljatuna. See kuningriik sündis pilkes ja naerus ja hüüetas pooristi, pooristi. Rist oli selle kuningriigi vabaduse deklaratsioon. Kõik on lõpetatud. See on kuningriik, mille alused ei kõigu, kui ka maa ja taevad raginal hukka lähevad. See on kuningriik, kus ei ole pisaraid, valu, ahastust, haigusi, pattu ega surma. See on kuningriik, kus vangipõli on vangi pandud ja vangidel on vabadus, sest saatan on löödud. See on Jumala kuningriik. Kuningriik, mille uksed on avatud sulle täna. Sest tema on meie üleastumiste pärast haavatud ja meie ülekohtu pärast rõhutud. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime kui lambad, aga Jehova on meie kõikide ülekohtu lasknud tulla tema peale. Nüüd ütleb Piibel Jesaja 53. peatükis salmides 5 ja 6. Kas te olete kunagi mõelnud, et ainuke põhjus, miks kuri ja Jumala vastasus saab eksisteerida siin maailmas on see, et meie seda esindame? Kas te olete kunagi mõelnud, et saatan oleks täiesti tegevusvõimetu, kui meie talle vabatahtlikult ei alluks ja tema tahtmist ei teeks? Kas te olete kunagi mõelnud, et saatan vajab inimese ihu, meelt ja mõistust, et eksisteerida? Et külvata rüvedust, ta vajab inimest. Et rikkuda abielu, ta vajab inimest. Et teotada ja naeru vääristada Jumalat, ta vajab inimest. Keda teenid sina oma elus? Saatan reetis Jeesuse, kuid tal oli selleks vaja juuda huuli. Saatan mõistis Jeesuse surma, kuid tal oli selleks vaja Pilaatuse nõusolekut. Saatan lõi Jeesuse risti, kuid tal oli selleks vaja Rooma sõdurite jõhkraid käsi. Põhiliselt me saame teha ainult ühte kahest oma elus. Kas esindada saatanat või Jumalat? Jeesus ütles, kes ei ole minuga, see on minu vastu. Jumal vajab meid, kuid veel rohkem vajame meie teda. Friedrich Nietzsche kuulub kahtlematult Saksa nimekamate filosoofide perre. On olnud aegu, kus tema mõtlemisviis on saavutanud suurt populaarsust. Kuid kõigest mööda minnes, tahan teie tähelepanu juhtida ainult kahele faktile Nietzsche elus. Esiteks, ta sündis ja kasvas jumalakartlikus pastori perekonnas ning teiseks seda, et ta lõpetas oma elu hullumajas, suurtes vaimsetes võitlustes ja piinades. Miks? Sellele annab vastuse tema eluloo kirjeldaja möödaminev vihje. Ta ütleb, Nietzsche lahkus 18-aastaselt kodust ja oma vanemate jumalast, et uusi ja paremaid jumalusi otsida. Oma tahtmise tegemine tõi Nietzschele hävingu, sest selle tee lõpp on hukatus. Kuid keset kogu seda hävingut on olemas üks valguskiir, mis võib juhatada meile teed. See on Jumal armastus. Paulus ütles, ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, kõrgus ega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumal armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Sest kui saatanas on patt, orjus ning surm, siis Jeesuses Kristuses on lahti laskmine, vabadus ja elu. See on piibli rõõmu sõnum. Seal oli halvatu, kuid seal oli ka keegi, kes ütles, tõuse üles ja kõnni, ja ta kõndis. Seal oli pime, kuid seal oli ka keegi, kes ütles, näe, ja ta nägi jälle. Seal oli kurjadest vaimudest vaevatu, kuid seal oli ka vabadus Jeesuse nimes. Seal oli patune, kuid seal oli ka Jeesus, kelles oli andeks andmine ning rõõm. Sõber, pattude andestus, tervis, õnn ja rõõm kuuluvad sulle Jeesuses Kristuses, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on antnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. võit kuulub Jumalale. Jumal ütles oma sõnas, looda Jehova peale kõigest oma südamest ja ära toetu mitte oma enesemõistusele. Läbi aastasadad on inimene teinud kõike muud, kuid mitte seda. Ikka rohkem ja rohkem oleme valmis usaldama oma viit meelt kui Jumala sõna. 19. sajand läks ajalukku kiideldes inimesest ja tema saavutustest. Inimene oli oma teaduslikke edusammute uimas. Joobununa oma edust ei olnud tal enam ruumi Jumalale. Jumal oli surutud nurka kui tegevusvõimetu ebareaalsus. Jeesus Kristus ei olnud enam Jumala ainusündinud poeg, kes meie eest suri. Sest säärasena ta ei olnud enam vastuvõetav nii nimetatud haritud inimesele. Temas nähti vaid suurt reformaatorit, suurt prohvetit. Kuid neile jäi ta ainult inimeseks. Piibel ei olnud neile enam Jumala sõna, mille kohta Jumal ütleb, et maa ja taevad hukkuvad enne, kui üks neist sõnust kaoks. See oli neile vaid üks ebareaalne ajalooline dokument. Jah, 19. sajand kiitles inimesest ja 20. sajand aatomi jõust. Kuid nad on mõlemad möödunud elavast Jumalast. Kuid see ei muuda tõsi asja. Me oleme kõik pattu teinud ja Jumala aust ilma. Me oleme kõik kaugel Jumalast. Jumal armastab meid. Ta on meid lunastanud, kuid me lükkame ta välja sirutatud käe tagasi. Selle asemel, et uskuda temasse, austada teda, me toetume oma mõistusele ja eksleme pimeduses. Kui Jumal tõi Iisraeli välja Egiptusest, siis ei läinud palju aega mööda, kui nad olid väsinud ja tüdinenud Jumala teedest ja plaanidest. Nende südame sooviks ei olnud enam Jumala poolt tõotatud maa, vaid Egiptus oma lihapottidega ja eluga, millega nad olid harjunud. Seal tuli päev nende ellu, kui Mooses nende hulgast 10 maakuulajat võttis ja need Kaanani maale saatis, et näha Jumala tõotatud maad ja tagasi tulles sellest teistele kirjeldada. Kuid mis oli tagajärg? Nad ei olnud rahul tõotatud maaga. Vaenlased olid liiga suured, nende linnad liiga tugevad ja hädaohte liiga palju. Nad keeldusid minemast ja maad pärimast, mida Jumal oli neile tõotanud. Milline tragöödia! Sama tragöödia kordus tollel päeval Kolgatal, kui Jumala ainusündinud poeg ristile naelutati. Ta oli Jumala võitu, messias, keda nad aastasadu olid oodanud. Ta oli neid armastuses õpetanud. Ta oli nende haiget tervendanud. Ta oli neile Jumala riiki kuulutanud, kuid nad hülgasid Kristuse. Ta polnud neile küllalt hea. Jumal oli ütelnud, pange talle nimeks Jeesus, sest ta päästab oma rahva nende pattudest. Kuid ta ei olnud küllalt hea pattudes ekslevaile, oma viiele meelele, toetuvatele Iisraeli lastele. Pilke ja naeru all pidi Jumala ainusündinud poeks surema, sest ta ei olnud neile küllalt hea. Paratamatult peame küsima, kas Jeesus Kristus Natsaretist ei ole ka meile küllalt hea? Ja milline saatus ootab meid ees, kui me Jumala armastuse, mis ilmus Jeesuses Kristuses, eemale lükkame ja naeruvääristame. Ainult üks nimi on meile antud päästmiseks. See nimi on Jeesus. Kord andis Jumal vagale jumalakartlikule Noale käsu ehitada laev, et saabuva hukatuse eest pääseda. Noa uskus, mida Jumal oli ütelnud. Ta hakkas laeva ehitama. Kuid kas te olete kunagi mõelnud, millise reaktsiooni see tõi ta naabrite hulgas esile? Kindlasti oli seal palju, kes kaastundest aetuna raputasid päid, kui Noa päevast päeva kava kindlalt ehitustöödega edasi läks. Neile oli Noa vaid üks vaikne hull, kes ühel päeval maja tagusel heinamaa lapil hakkas laeva ehitama. Ja Noa uskus Jumalasse. Samal ajal saatsid teda naabrite pilge ja naer. Seal oli kindlasti ka neid siiraid ja heatahtlikke sõpru, kes püüdsid Noale väga selgeks teha, et sellel ei ole mingit mõtet, kuna vesi on nii kaugel ja nemad kõrgel, kuival maal. Mul on tunne, et seal oli neid, kes lähenesid Noale, patsutasid talle õlale ja ütlesid, kallis mees, jäta nüüd oma jaburdamine Jumalast ja veeuputusest ja ka sellest laevast. Ole mõistlik. Unusta kõik oma imelikud unistused ja hakka jälle viisakalt elama, sööma, jooma ja oleme siis ühiselt rõõmsad. Kuid Piibel ütleb, otse sel samal päeval lõhkesid kõik sügavuse allikad ja taevaluugid tehti lahti ja sadu tuli maa peale 40 päeva ja 40 ööd. Nad lootsid oma mõistusele, kuid see oli inimlik ja kaduv. Veevoogude kohinal pani Jumal maksma seda, mida ta oli ütelnud. Surm on patu palk. Kuid kas on veeuputuse aegsel maailmal midagi ühist meie ajaga? Ärgem unustagem, et me elame samalaadsel prohveti kuulutuste eelõhtul. Jumal ütleb, ja nõnda kui oli Noa päevil, nii on ka inimese poja päevil. Nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele. Selle päevani, kui Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas kõik. Otse nii peab olema sel päeval, kui inimese poeg ilmub. Oleme Kristuse tuleku eel. Ta tuleb. Mis juhtus Noale ja tervele loomingule, on sarnane kõigile meie aja enne ootamatuile sündmustele. Noa laeva pääste on võrdpilt Jeesuse Kristuse päästmisest. Noa laev oli päästevahendiks veeuputuse ajal. Samuti on Jeesus Kristus ainukene pääste siis, kui praegune maailm kokku variseb ja hukkub. Õndsad on need, kes varju on leidnud Jeesuses Kristuses, sest tema on tee, tõde ja elu. Juudid hülgasid Jeesuse Naatsaretist kui messia ja lõid ta risti. Nad tahtsid kõrvale heita loomingu nurgakivi, keda Jumal oli rajanud aluseks. Ka noapäevil arvasid inimesed ise võimelised olema kõrvale juhtima seda, mida Jumal hoiatades oli ütelnud. Aga täitus Jumala lubadus. Samuti sünnib ka meie ajal, kuna Jumal pole olenev meie inimlikust arvamisest Jumala üle, piibli kohta, ega ka meie aru saamisest Jeesuse Kristuse lunastuse üle. Jumala sõna täitub. Päeval, kui Jumalat pilkav ja teotav maailm hukkub, pole Jumal enam ebareaalsus, vaid võimas vägede Jehova, kes kord ütles, sulle ei pea olema teisi Jumalaid minu kõrval. Sel päeval, kui Jeesus taas ilmub nähtavalt tõhuruumi, pole enam Naatsaretis sündinud reformaator, vaid Jumala ainusündinud poeg, võitu, kellele kuulub kõik au ja austus, nüüd igavesti. Noa uskus Jumalasse ja ta sõnasse. Temale suunatud pilge ja naer oli uputusvete kohinas muutunud meeleheiteks ja ahastuseks. Samuti Iisraeli lapsed, kes hülgasid Jumala tõotatud maa, pidid surema kõrbes, saades seda oma uskmatuse viljaks. Saavub aeg, kui Jumal tõmbab joone peale meie tühjadele arutlustele ja avardub vaadet taevasse, kus saabub Jumala võitu, Jeesus Kristus, Jumala poeg, kes püsib igavesti. On olemas inimesi, kes väliselt vaadatuna tunduvad väga õnnelikud. Nende elu taevas ei ne olevat ühtegi murepilve. Nad on populaarsed, lugupeetud ning kõikide poolt armastatud. Nende lippukirjaks on, milleks muretseda, elu on nii ilus. Ja nii sammuvad nad muretult päevast päeva. Kuid kas oleme kunagi eneselt küsinud, millele on rajatud nende inimeste õnnelikkus? Mis on nende õnnelikkuse saladus? Kas on nende elude alustoed Jumala igavestel kõikumatutel tõotustel? Või on nendel mingi muu õnnelikkuse valem? Lähemal vaatlusel võime kahjuks leida, et välise, näilise rahu ja õnnelikkuse kattal on hing täis kahtlusi, keerdsõlmi ning süüdunnet. Kord küsis üks Ameerika ametiühingute juhte ühelt ajakirjanikult, kes oli avastanud midagi tema elus, mis kartis päevavalget ja kes oli valmis seda avalikkuse ette tooma. Ta küsis, igal mehel on oma hind, mis on sinu hind? Too ametiühingute juht tundis liigagi hästi inimhinge nõrgemaid külgi. Et oma elu musti lehekülgi varjata, et oma nii nimetatud õnnelikust kaitsta, oli ta valmis seda ajakirjanikku ära ostma. Tal ei olnud tähtis tema isiklik vahekord elava Jumalaga. Tal oli tähtis vaid, mis teised temast arvasid. On kindel, et kui meie õnnelikkus ei puhka Jumala igavestel seadustel ja kui meie õnnelikkus ei puhka Jumala andestaval armastusel, siis ehitame oma eluhoonet liivale, mis ei või püsima jääda Jumala ees. Taavet ütleb, ainult Jumala juures jääb mu hing vait. Olen kindel, et on olemas inimesi, kelle õnnelikkus seisneb vaid selles, et majanduslikus võidujooksus oma sõpradest paar sammu ees olla. Nad ei omista mingit tähelepanu oma igavesele hingele. Neil ei ole ruumi ega aega Jumalale. On inimesi, kelle õnnelikkus oleneb nende sõprade arvamusest nendest. Nad on surmanud Jumala manitseva neid armastava hääle oma südames. Inimene on võlutud maisest edukusest ja populaarsusest, kuid unustame, et Jumala sõna meid hoiatab, sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks. Me oleme võlutud oma enese minast, mida me oskame, mida me teame, mida me omame, kuid seal juures käega lüües, kui Jumal ütleb, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Me unustame, et elu ülistab tihti ja imetleb tihti neid, kellele see Jumala igaveste seaduste järele ei kuulu. Me unustame, et elus tihti mängib orkester neile, kes seda ei ole ära teeninud. Ära unusta, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. See maksab ka vaimulikus elus. Harry Eller mäletab, kui ta oma lapsepõlves, oma vanemate juures suvitades ühel päeval, üht sahtlit lahti tõmates, sealt suure hulga raha leidis. Ta rõõmustas, et vanaisa on rikas, kuid tuli välja, et see oli väärtusetu, sest endine valitsus oli kokku varisenud ja uus valitsus üle võtnud. Raskes palehigis kogutud varandus koos elu unelmatega oli muutunud väärtusetuks, sest valitsuse muudatus oli elu püüetele kriipsu peale tõmmanud. Oli saabunud uus riik uue valitsusega ja uue rahaga. Vana ei maksnud enam. Kõik oli uueks saanud. Jeesus ütles, parandage meelt, Jumala riik on ligi tulnud. Jumal loob kõik uueks. Meie elupüüded ja unelmad võivad saada kroonitud südame rõõmu ja rahuldustundega ja õnnelikkusega, kui nad võivad ka lõppeda rusuhunnikus elumaante järsk kurvetel. Kõik oleneb sellest, kellele kuulub homme, kellele kuulub igavik. Inimesed jagunevad vaimselt kahte ossa. Need, kes elavad nähtavale, maisele, edukusele, õnnele, mugavusele, kuid müües sealjuures oma igavese hinge. Ja need, kes elavad täna tihti välja lülitatuna, välja naerduna ja paljudes paikades isegi tagakiusatuina. Kuid, kes omavad usku Jumalasse, usku tulevikku, mis annab neile jõudu päevakuumust kanda. Uskukem ja elagem Jumalale, kes oli, kes on ja kes jääb igavesti. Temale kuulub tulevik. Iob oli kõik kaotanud, kõikide poolt hüljatud. Seistes oma elu rusuhunnikul, hüüdis ta täis usku. Ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Samuti teab iga kristlane, kelle südames on Jumala rahu, kelle lootus on Jumala ainusündinud pojal, et ta lunastaja elab. Ta teab, et tulevik kuulub Jumalale. Kellel on poeg, sellel on elu. Kristus on võitnud. Kristlased on selle maailma tõelised vabadusvõitlejad. Nende silmad on tulevikul, nende silmad on nende lunastaja ristil, nende lunastaja tühjal hauakoopal, nende üles tõusnud õnnistegijal. Õnnistegijal, kelle eeskord iga põlv peab nõtkuma ja kellele kord iga keel laulab kiitust. Esimesed kristlased surid tuleriitadel, kiskjatele oomade ees. Tagakiusatutena, kuid võiduhüüdega huulil, Kristus on võitja. Ta oli nende päästja, nende kuningas. Tema oli, kes ütles, vaata, ma tulen pea ja mu palk on minuga tasuda kätte iga ühele, nõnda nagu ta tegu on. Tema oli, kes ütles, mina olen A ja O. Esimene ja viimne, algus ja ots. Tema oli, kes ütles, maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Sõber, kuidas on lugu sinuga täna? Kummale poole kuulud sina? Kui sa täna elad maisele ja kaduvale, siis oled sa kaotaja poolel, sest tulevik kuulub Jumalale. Kui sa täna teenid ja kummardad oma enese heaolu, siis tea, et su õnnelikkus on valedel alustel. Su igavane hing igatseb Jumala rahu järele. Su igavane hing vajab midagi rohkemat, kui sina talle oled võimeline pakkuma. Su hinge rahul on oma hind. Hind, mida sa ei ole võimeline maksma. Jumalal on aga rõõmusõnum inimkonnale ja sulle. Täis hind sinu hinge eest on makstud, sest Piibel ütleb, et teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Armas sõber, Jumal on tõesti meie kõikide ülekohtu lasknud tulla tema peale. On ainult üks koht, kus su hing võib leida rahu. See on Golgata risti all. Seal suri sinu ennistegija sinu pattude eest, et sul oleks rahu elava Jumalaga. Meie südame rahul on vaid üks hind. Ainult üks nimi on meile antud päästmiseks. See on Jeesus Kristus. tänases saates kuulsite mõtteid Harry Elleri raamatust Vaimulikust perspektiivist. Stuudios oli Lea Sirkel.